Bore yma roeddwn ni'n edrych ar y ffesied, y bumed benod a yr adran ar ddiwedd y bumed benod. Roedd yn sôn am wragedd a gwir. A oedd gen i ddewis wrth feddwl am hyn, be o'n i'n mynd i wneud, a o'n i'n mynd i gymryd yn amser i fynd trwy'r adran ac falle wneud o bedair neu bum pregeth o'r adran. A be benderfynes i oedd na, so'n i'n gwneud dwy bregeth. Ond yn lle gwneud nhw ar fore Sul, ond i'n mynd i wneud un bore yma, a dwi'n dod at yr ail heno. Ac felly mae'r testun heno, yr un testun bron ar bore yma, ond yn canolbwyntio ar un adnod, Effesiad penod 5, ac adnod 25. Chwi wir, carwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yn tair eglwys, a'i roi ei hun drosti. Fel y carodd Crist yn tair eglwys a'i roi ei hun drosti. Ond na dipyn o drafod bore yma ar ddiwedd bregeth. A un o'r pethau oedd yn codi oedd, wel, mae'n sôn am y gwragedd yn ymostwng i'w gwir, ymddarostwng i'w gwir priod. A gwir yn caru'r gwragedd. A be'n union oeddi ymddarostwng? O fedrwn ni'n deall yr ymddarostwng heb bod ni'n deall y caru. A mewn gwirionedd, mae'n sgwrs gallwn ni gael a thrafod gobeithio fydd yn digwydd ynglyn â be'n union mae rhywun yn meddwl wrth ymddarostwng ac wrth y garu. Ond heno dwi am fentro fewn i'r ochr yma o garu. Y gwir, carwch eich gwragedd. Dyma'r safon. Mewn priodas mae dynion fod ymgyrraedd teg ati. Ond wrth gwrs mae'n safon i ni gyd yn wir ac yn wragedd yn rhai priod ac yn rhai dibriod. Cariad Crist ydy yr esiampl dan ni'n ceisio i ddilyn. Dio ddim jyst yn esiampl nag ydy. Mae cariad Crist yn iachodwriaeth i ni. Mae cariad Crist yn fywyd i ni. Ond mae hefyd yn deitho ni, dyma sut dyn ni fod ymddwyn teg at yn gilydd. A mae'n gwirionedd, os dim byd gallu'n symud ni fwy na cael golwg gwell ar gariad ar arglwydd Iesu Grist. Y syniad o bregethwr efengylaidd ydy rhywun yn tanllyd yn tanio ynglyn ag effern a thân ac yn pregethu'n erbyn pechod. Ond oedd David Brainerd, oedd o'n ddyn ath i geisio cynhadu i'r sut lle ddweud, yr Americaniad brodorol, hynny di'r Indiad Cochion fyddai rhai ohono'n i ddweud. Oedd o'n mynd i genhadu ni plith nhw, a o'n sal a fi, oedd o'n farw'n ifanc iawn, ond oedd i fywyd o'n arbennig iawn. Ac oedd o'n tystio, pan oedd o'n siarad efo'r hain am yr efengyl, pan oedd o'n pregethu'n erbyn pechodau, ac yn arbennig pechodau, penodol oedd nhw yn eog ohono fo. Wel, oedd nhw'n gwrando'n ddigon astud ac yn cymryd sylw. Ond pan oedd o yn darlunio Crist yn ei gariad, dyna pryd oedd eu calonau nhw'n cael eu cyffwrdd. Dyna pryd oedd nhw wir yn cael eu newid. Dyna pryd oedd gwired i feirwch yn dod. Oedd nhw'n gwybod bod nhw'n bechaderiad, ond oedd gwired i feirwch yn dod pan oedd nhw yn cael golwg ar gariad yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae Paul wedi dweud yr un peth yn ilythrat y Corinthiad. Rydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. A beth sy'n digwydd pan dyn ni'n edrych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wirlun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Hynny di, mae gweld Iesu yn y newid ni. Mae gweld Iesu yn ei gariad yn yn argyhoeddi ni. Mae gweld yr arglwydd a treulio amser yn myfyrio ar yr arglwydd yn peri bod ni'n cael yn gwneud yn debyg iddo fo ar ysbryd glân yn y newid ni. wyneb siriol fy anwylid, yw fy mywyd yn y byd, ffarwel bellach bob elunod, Iesu'n chiod aeth am bryd. Pan dyn ni wedi syrthio mewn cared efo Iesu, mae pethau eraill yn mynd yn eiradd. O, na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd, dyn ni newydd gan ynddi. Tegwch byd, a'i holl beserau neu wydd a lwyr ddiflannau. Felly gadwch i ni edrych am ychydig ar yr hyn mae Paul yn ei osod fel y safon yma. Fel y peth, dyn ni fod ymgyrraedd tuag ato fo. Fel y peth, dyn ni fod ceisio i efelychu. Yn gynta, carodd Crist yr Eglwys. Y gwir cerwch eich gwragedd, megis y carodd Crist yn tair Eglwys. Dach chi'n gwylio rom-coms? Na, rhai o'n chi'n dweud na, da iawn chi. Ond mae'n rhai eraill falle sydd ddim mor barod i ddweud na. Darllen o fel lefel Pride and Prejudice neu rhywbeth fel yna. Dach chi wedi gwneud hynny. Yn rhain, chi'n gweld, mae y peth mawr yn y diwedd ydy bod na ddau yn syrthio mewn cariad efo'i gilydd. A mae'r cariad sydd yn y pethau yma, mae'n beth emosiynol iawn yn dydy. Falle bod y gwyddonwyr yn gallu sôn am y pheremonau yn dechrau gweithio a rhyw bethau felly. Ond wrth i ni gael yn denu at yn gilydd, mae'n rhywbeth sydd yn digwydd weithiau. Sy'n peryn bod ni'n gweld rhywun yn treulio amser ni, cwmni. A mae'n rhywbeth yn digwydd, dyn ni'n disgyn mewn cariad. Mae yna deimladau yn codi. A dyn ni'n gallu meddwl am gariad yn hermau yr emosiwn er teimladau. Dwi'n cofio pan o'n i at 15 oed, criw ohono ni ar ôl gwasanaeth Bored Sil, oedden ni'n cynnal rhyw ddosbarth bach, cario ddosbarth, a'r un oedd yn arwen yn gofyn i ni roi diffiniad o gariad. A'r diffiniad ddar ni ddod fyny efo fo oedd bod ni'n teimlo tuag at rywun yn y fath ffordd y bydden ni'n eu colli nhw sy'n nhw ddim yna. Wel, mae hwnna'n diffiniad eitha basic ac eitha amrwd rhywsut. Ond, chi'n ma, da ni'n teimlo tuag at rywun a sy'n nhw ddim yna, sy'n ni'n gweld eu colli nhw. A cyfan yn dibynnu ar sut da ni'n teimlo. A dyna'n aml ydy cariad yn dydd ni. Hynny, da ni ddim yn mynd lawr y llwybr. Mae cariad i'r rai, just, well, you make love, dyna'r weithred gorfforol felly. Da ni ddim yn mynd lawr y llwybr yna. Ond yn gyffredinol, mae cariad, mae syrthio mewn cariad i gyd yn ymwneud â'r emosiwn a'r teimlad. Ond nid yn est mae cariad Crist yn gweithio. Diolch yn dechrau efo'r teimladau. Er dwi'n siŵr fod y gwaredwr bod ganddo fod deimladau dwys a chryf yn y materion yma. Mae cariad Crist yn dechrau efo penderfyniad. Penderfyniad ganddo fo i osod yr Eglwys yn y canol. Mae o'n dewis rhoi'r Eglwys yn y canol. Mae'n dewis rhoi chi a fi yn y canol. Achos pan da ni'n sôn am Eglwys, nid sôn am adeilad, nid sôn am gyfundref, ond sôn am bobl ydy ni. Mi ddaru edrych arno ni, a nid rhyw theromonen gweithio a fynten teimlo, rhyw ser yn yr awyr, rhyw sut a rhyw tingl lawr i gefn, a dyna bobl, dwi eisiau caru nhw. Na. Fe edrychodd arno ni. Ar yn cyflwr ni. Ar yn gweithredoedd ni. Ar yn hanes ni, cyn yn bod ni, fe edrychodd o a fe welodd o'r cyfan. Fe welodd o'n gwrthryfel ni. Fe sylweddolodd y brad oedd yn calonau. Fe welodd pa mor farw oedden ni mewn pechodau. A fe holodd be mae'r rhain i angen? Be sy'n mynd i wneud lles i'r rhain? A mi benderfynodd o gymryd trigaredd arno ni. Fe ddewisodd o garu y rhai anodd i caru. Fe ddewisodd o garu i elynion. Ac wedi penderfynu fe weithredodd. Fe symudodd o tuag ato ni. Daeth y gair yn gnawd a thrigo yn ein plith ni. Mae'n ddiddorol meddwl am bregeth Dafydd bore Sildwitha yn dydi. Lle oedd yn deud fod Duw yn dymuno byw ymhlith i bobl a dyma'r tabernacl yn cael ei godi. Mae'r gair groig sydd yn sôn am tabernacl, yn y cyfeithiad groig o'r Hen Testament Hebraeg felly. Mae'r gair tabernacl fanna. Yn y Testament Newydd, ydych chi'n cael yr un gair pan ydych chi'n darllen a ddechrau Efengyl Ioan. Daeth y gair yn gnawd a thrigo, neu yn tabernaclu, yn ein plith ni. Dyna nath Crist dod i dabernaclu yn ein plith. A dewis gwneud. Nid am bod ni'n hawdd yn caru, ond am fod o wedi'n gosod ni yn y canol a meddwl beth ydy'n angen ni. Carodd Crist yn tair eglwys. Ond sut mae hynna'n gweithio yn ein hanes ni? Nid sut ydyn ni'n ymateb i gariad Crist, ond sut ydyn ni fod caru fel hyn? Sut ydyn ni'n dilyn hwn? Sut mae'n gweithio dyweder o fewn priodas? Agwedd y byd ydy, tra mae'r teimlad yn gry, mae popeth yn iawn. Ond os ydy teimlad ddim yn gry, wel, falle bod angen mynd i World Marriage Counselor, neu falle bod ni'n tybed, wel, tybed ydy'r briodas ma'n oce. Ac wrth gwrs, tydy teimladau ddim wastad yn aros yr un peth. Mi fedrwn ni syrthio mewn cariad, a fe fedrwn ni syrthio allan o gariad. Ond mae cyfamod priodas yn benderfyniad. Er gwell ac er gwaith, da ni'n ymroi nid i ystyried sut ydw i'n teimlo tuag at rhywun. Ond i ddweud sut fedra i fod yn help i'r person yma i fynd ymlaen i garu Duw yn well. Da ni'n gallu meithrin teimladau. Pan maen nhw'n oeri, da ni'n gallu gwneud pethau i gynesu'n teimladau eto. Ond mae'r penderfyniad yma roi i'n gilydd. Ac yn edrych yn holi, be dwi'n gael allan o'r berthynas yma? Da ni'n holi, sut allai roi mewn i'r berthynas yma? Be sy'n mynd i wneud i'r berthynas yma fod yn fwy cyfoethog, yn fwy real, yn fwy hyfryd? Wel, dyna nath yr argyddesu Grist. Gan sylweddoli mae'r unig ffordd i ni gael yn hadfer oedd trwy gael gwaredwr. A mi benderfynodd o mae fo fydde'r unig gwaredwr posib ar yn cyfer ni. Felly wrth i ni ymwneud â'n gilydd, nid jyst o fewn priodas, ond wrth i ni ymwneud â'n gilydd. O, mor braf, mewn oes sydd yn pwysleisio yn hawliau ni. Yn bod ni'n dangos yn bod ni'n bobl sydd yn ystyried hawliau yn gilydd. Yn bod ni'n meddwl am hawliau pobl eraill. Yn bod ni'n caru y bobl sydd ddim yn disgwyl cael eu caru. Yn bod ni yn arllwys allan trigaredd tuag at y bobl sydd efallai yn haeddu trigaredd lleia. Carodd Crist yn tair eglwys. Ond i'r adnod ddim yn gorffen fan yna. Sut mae Crist wedi caru'r eglwys? A'i roi ei hun drosti. Mae yna rhywbeth costus am wir gariad yn does. Mae cariad... Mae'n berthynas rhyfedd rhywsut yn dydi. Mae'r un sydd yn caru, falle bod yn ystyried be mae hwn yn mynd i gostio i mi. Ond unwaith mae'n ymroi, diolch yn cyfru'r gost. Diolch yn cyfru. Does a ddim calculation gofalus i ystyried faint ydw i wedi dalu ac ydw i wedi cael gwerth ymhres ac oedd i werth rhoi hyn i gyd. Wel, dyna nath yr arglwydd Iesu. So, rhywun yn gallu ystyried o flaen llaw y gost, yr arglwydd Iesu oedd hynny. A roedd o'r dechrau'n gwybod nad mater hawdd fydde dod yn waredwr y byd. Ond nid oedd y Eseia wedi proffwydo mai trwy gleisiau fo y bydde ni yn cael yn iachau. Roedd Zechariah wedi deud mae trwy'r bugel gael ei daro a'r praidd yn cael ei gwasgu. Y byddai'r praidd yn y pen draw yn cael ei cadw, y praidd yn cael ei gwasgaru, byddai'r praidd yn cael ei cadw a'i hadfer. Oedd o'n sôn dro'r ôl tro, dweud o, bod o'n mynd i fynd i Jerusalem a chael ei fradachu a'i draddodi ddwylo o'r cenhedloedd ac yna ei ladd cyn atgyfodi. Dach chi'n edrych arno fo yn ystod i weinidogaeth, a mae'r gost yn dod allan dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae dechrau weinidogaeth, mae'n gorfod gadw i deulu ar ôl. Cofio fel oedd o, pan oedd o'n y briodas a'i fam o'n deud, mae'n dod i rhedeg allan o win, a be mae'n deud? Mair. Be mae'n deud i ni nid mair? Wraig. Be sydd o fyny di? Awnelo a fi, be sydd o fyna fi awnelo a thi. Ni oedd o wedi gorau gadael i deulu ar ei wyster. Yn syth ar ôl y profiad rhyfeddol o gael ei fedyddio ar ysbryd lan yn disgyn arno fel colomen, be sy'n digwydd? Mae'n mynd i'r anialwch. Mae yna am ddeugen diwrnod ar ddeugen nos. A mae o'n ymprydio, a mae o'n ystyried yr hyn sydd o'i flaen o, a mae o'n newynnu, a mae'r diafol yn dod i'w demtio fo. A dyn ni wrth arllen yn deud o mewn yn edrych, mae'r syml, bydd oedd y diafol yn nath o jyst ratlo ffwrdd rhyw gwpl adnodau, a mae'r diafol yn ei adael o. Ond oedd rhain yn demtasiynau go iawn, oedd yn dod ar ei draws o. Dwi'n bwyd. O, dwi'n eisiau bwyd. Dwi wedi bod am ddeugen diwrnod heb fwyd. Dwi eisiau bwyd yn dweud. Wel, ti di mab diw. Dwi wedi wrth y cerig yma am droi'n fara. Dwi eisiau gwneud impact. Gna rhywbeth spectacular. Neidiodd i ar binacl y deml. A mi fydd yr angylion yn dyddal di. Yna, nid trwy wneud rhywbeth spectacular. Nid den. Mae rhywun yn gallu denu cynulleidfa trwy wneud pethau spectacular. A nid yna'r ffordd. Mi roi holl dynasoedd y byd i ti. Gyd i wneud beth bynnag fynyd i, gyd i wneud paddau oni bynnag tisio oni plith nhw. Ond y ti blygu lawr am addoli fi, meddai Satan. Ac oedd Iesu'n gallu edrych allan ac oedd yn gallu gweld y gofid yn y mosg yn Christchurch. Oedd yn gallu gweld y galar yn Syria. Oedd yn gallu gweld y poen. Ac oedd yn gwybod, ie, pe bydde fo'n cael bod yn frenin ar y cyfan, y bydde fo yn gallu lleddfu cymaint o boen y byd. Ond na, yna rhywbeth mwy oedd eisiau wneud. Ond na rhywbeth gwell oedd eisiau wneud. Oedden nhw'n demtasiynau go iawn. Ac oedd hi'n costio i'r arglwydd ddweud na i'r pethau yma. Mae'n ymroi i wyni digwythu. A fwy nag unwaith, da ni'n clywed fel ag mae'i galon yn cael ei symud. Mae'n ymdostiri yn ei galon. Mae'n ymdostirio wrth rai sydd yn dod a'i hafi ychydon ato fo. Mae'n rhoi ei ddwylo arnyn nhw iachau nhw. O tystyrio wrth y dorfaoedd am ei fod nhw'n gweld nhw fel defaid hefod ganddynt ffigel. A mae'n deud wrth ei ddisgyblion gweddiwch ar ei arglwydd y cynhef, ddan mae'n gweithwyr i'r cynhef. Wedyn mae o'i hunan yn ei danfa nhw allan. Mae'n costio mewn ymdrech, mewn oriau i yfforddi'r disgyblion, i'w danfa nhw allan, i ofalu amdanyn nhw pan maen nhw'n dod nôl. Mae'n costio mewn emosiwn, mae'n costio mewn nerth. A wedyn mae'n mynd i ardd Gethsemane, lle mae'r ymdrech mor fawr. Be mae'n mynd i gostio i lapio'n hyn yn rygion i'r byd? Be mae'n mynd i gostio i wynebu dicter cyfiawn fy nhad yn erbyn rygion i'r byd? Ac oedd yn chwysu dafnau o waed yna. Ac yna'n wynebu'r tywyllwch eithaf, cyflog pechod yw marwolaeth. A chyflog pechod y byd yw marwolaeth ceidwad y byd. Fe roddodd o'i hun drosto ni. Mae dyna sut ni'n mynd i roi'n hunain dros yn gilydd. Mae dyna sut ni'n mynd i garu. O feddwl am briodas, mae'n hanes dwi'n siŵr mod i wedi rhannu efo chi. Un o'r problemau pregethu mewn lle dro ar ôl tro ydy mod i'n dechrau ailadrodd dwi'n siŵr, ond oedd na ddyn. A dwi'n meddwl oedd o mewn surgery felly, ynde, ac oedd na ryw ferch ifanc yn ei weld, oedd o'n disgwyl am ei apwyntiad, ac oedd o'n teimlo brai. Oedd o'n amlwg yn anesmwyth, a dyma'r ferch yn gofyn iddo fo. Wel, beth sydd ydych chi ar frys? Wel, yndw, meddwl fo, mae gennau apwyntiad am naw o'r gloch, a mae rhaid mi fynd yna. O, be ydy'r apwyntiad? Wel, bob diwrnod ers blynyddoedd, mae'n ngwraig i, mae mewn cartre felly, ynde. A dwi'n mynd i gael brecwest efo'i naw o gloch bob bore. O, sut mae'ch gwraig? O, wel, mae'n meddwl i di mynd yn llwyr. Di'n gwybod pwy ydych chi? Na, dim di gwybod pwy ydw i ers 10 mlynedd. Be? Dim yn gwybod pwy ydych ers 10 mlynedd, ydych chi'n mynd bob bore i gael brecwest efo hi? A dim yn gwybod pwy ydych chi? A mateb y dyn ydy, na, dim yn gwybod pwy ydw i, ond dwi'n gwybod pwy ydy hi. A nes i addo ar ddwrnod yn priodas, er gwell, er gwaith, mewn iechyd, mewn afiechyd. Dyna'r commitment mae caru yn galw amdano fo'n de. Megis y carodd Crist yr Eglwys a'i roi ei hun drosti. A mae yna fwy, dwi eisiau sôn amdano fo. Un peth arall dwi eisiau sôn amdano fo. Y trydydd peth. Mi oedd yna bwrpas i gariad Crist. A gwir, cerwch eich gwragedd, megis y carodd Crist yn tair Eglwys a'i roi ei hun drosti. Yw sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair. Mi gewch chi rai rhieni a maen nhw'n meddwl mae'r ffordd i garu plant ydy trwy roi pob dim mae plant eisiau iddyn nhw. Maen nhw'n cael yr anrhegion penblwydd mwyaf extravagant. Maen nhw'n cael mynd ar y gwyliau drytaf. Maen nhw'n cael... Mae pethau'n cael ei arllwys arnyn nhw. Ond yn aml, nid yna sy'n cynhyrchu'r plant sy'n tyfu fod yn bobl aeddfed. Maen nhw'n gallu fod yn oedolion hunan ganolog ofnadwy wedi arfer cael pob dim. Ond oedd cariad Crist yn gariad i bwrpas. Oedd o am droi pechaduriaid yn blant Duw. Oedd am beri bod yr rhai oedd yn feirw mewn cymweddau yn dod yn fyw gyda gef. Felly mae'n sôn am eu sancteiddio nhw. Hynny di, i gosod nhw ar wahân. I gosod nhw ar wahân i Dduw, i fod yn eiddo Dduw mewn ffordd arbennig. Chi'r rhieni. Be dych chi eisiau eich plant fod? Dych chi eisiau eich plant fod yn hapus yn dech? Ond y fwy na bod yn hapus, dwi'n siŵr bod chi eisiau eich plant fod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Wedi neilltuo iddo fo. Be dyn ni eisiau ar gyfer yn cymdogion? Dyn ni eisiau bod ni'n gallu byw yn dawel efo nhw a bod nhw ddim yn cadw sŵn. Troi radio ymlaen yn uchel 2 gloch bore ar fore dy Sul pan dwi'n gorfod pregethu ar y Sul a mae'r sŵn yn hamro. A dyna dwi eisiau jyst cael bywyd tawel. E dwi eisiau meddwl, o, yn rhaid gwyddoldeb, ga i weld rheina. Ei glanhau. Maddau pechodau. O, mae pechodau'r eglwys yn fawr. Mae pechodau ni cyn i ni ddod yn Gresnogion yn fawr. Mae pechodau ar ôl i ni ddod yn Gresnogion yn fawr. Mae angen golchi ymaith yr holl bechodau yma. Mae angen yn hargohoeddi ni a'n dwy ni i edifeirwch a peri bod ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul fan yma yn dydi, mae'n sôn am yn glanhau ar golchiad dŵr ar gair. Golchiad dŵr, dŵr y bedydd. Yna roedd o'n hedi feirwch ni. Y gair, yn air, da ni wedi gwrando arno fo cymryd sylw, arno fo gwedi ymateb iddo fo gwedi credu yn ddefa. Er mwyn, pam, be mae yn deud wedyn, er mwyn iddo ef ei hun, ei chyflwynoedd ei hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni frychein a chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di fai. Y briodas fawr ar ddiwedd amser. Y briodas da ni'n gweld yn Llyfr Datguddiad 21. Dyma pam fod Crist wedi dilyn y llwybr natha. Herwydd bod na ddydd yn dod pryd bydd o yn derbyn y briodferch. A fydd y briodferch wedi cael ei thrawsffurfio, ei thrawsnewid, a'r dydd i seion glwyfus lawr o'i heibio'i charpiau trist. Oedd cariad Crist yn gariad i bwrpas. A mae'r ffordd dwi'n caru Gwenan gorfod bod yn gariad i bwrpas. Nid jyst mod i'n cael byw mewn cartre dedwydd, ond mod i'n cael ei helpu hi. Fel ar ddiwedd amser bydd y ddau ohono ni'n sefyll ger bron yr orsedd ac yn edrych ar yn gilydd a byddwn ni'n gallu diolch i Dduw bod wedi yn rhoi ni'n gilydd fel bod ni'n gallu dod i'r fan ohono. Yn caru'r gwaredwr ac wedi cael trawsnewid i fod fel y gwaredwr. A mae Duw di'n rhoi ni yma yn yr eglwys fel bod ni'n cael bod yn help i'n gilydd. A byddwn ni yn sefyll ger bron yr orsedd efo'n gilydd. A byddwn ni yn diolch i Duw bod o wedi dod â ni at yn gilydd i gapel y ffynon ac wedi bod yn siarad efo ni ac wedi bod yn gweithio yn y calonau ni ac wedi bod yn agor y gair a'n uned trwy hyn. Wedi cael yn rhybuddio weithiau. Wedi cael yn argyhoeddi. Wedi gadael y lle mae'n teimlo'n ofnadwy. Oherwydd yn bod ni'n gwybod bod ni wedi crwydro. Ond bod ni ar y degau wedi dod nôl ac wedi dod at droed y groes. Ac wedi profi gras Duw mewn ffordd mor ryfeddol bod ni yn siŵr o'r cariad sydd yn eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, cwestiwn cyntaf, ydyn ni'n rhai mae Crist wedi'n achub? Ydyn ni'n rhai sydd wedi derbyn cariad yr arglwydd Iesu Grist? Chymar, Dwi'n trio meddwl sut fydda'i gyfleu hyn i gyd. Meddyliwch bod rhywun yn dod a maen nhw'n cynnig miliwn o bunnoedd i unrhyw un sy'n barod i ddod atyn nhw. A dych chi'n clywed wedyn, wel o'n i jyst rownd y gornel o'n nes i fethu mynd ato fo. A, sa'n i wedi gallu cael miliwn o bunnoedd. Ond nid rownd y gornel ydych chi. Dych chi yma yn clywed fod Iesu Grist wedi eich caru chi a chariad tragwyddol. Mae'r cariad yn o werth mwy na miliynau ar filiynau, mwy na holl arian y byd i gyd. Ydych chi'n rai sydd wedi ymateb i gariad a thrigaredd yr arglwydd Iesu Grist. O'r fath gariad, peidiwch â taflu hwn yn y baw. Peidiwch â gwrthod y cariad yma. Os dyn ni wedi'n hachub, ydyn ni yn caru fel y carodd Crist. Nid yn gosod yn hunain yn y canol, ond yn gosod yr un dyn ni'n caru nhw yn y canol. A'r un olwg yn cyfru'r gost, ac eto heb cyfru'r gost, yn barod i ymroi beth bynnag mae o'n gostio. A helpu eraill, y nod ydy helpu eraill i adnabod ac i ddod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ni fedrwch chi ddychmygu, ddychmygu diwedd amser a dych chi yna o flaen yr orsedd. A mae yna dyrfad i ri yna a rhan fwyaf o'n nhw, dych chi'n mynabod, ond wedyn mae yna ambell un, dych chi'n adnabod a maen nhw'n dod ato chi a maen nhw'n ysgwyd y llaw chi a maen nhw'n gafel ynddo chi. A maen nhw'n diolch i Dduw bod oedd i harwain nhw ato chi yn ystod i bywyd. Bod y gair ddaru chi ddeud wrthyn nhw, bod y weithred ddaru chi chyflawn ni, bod y rhybydd ddaru chi roi iddyn nhw, bod oedd i bod yn gyfrwng iddyn nhw glosiat y gwaredor. Oh. A fyddwch chi'n rhyfeddi a dweud, wel, do'n i'm yn cofio mod i wedi deud y peth hyd yn oed. A fyddwch chi'n deud yr arglwydd nath y cyfan i gyd? A fyddwch chi'n synnu gymaint mae Duw wedi'i ddefnyddio chi? Ac wrth gwrs, yr rhyfeddod mwyaf i gyd ydy eich bod chi yno a mod i yno. A bod ni'n gallu edrych yn ôl a gweld fod Duw yn ei ras wedi arllwys i gariad arno ni. Dyma'r her, ynde. Dyma'r her. Mae'n cwmpasu mewn gwirionedd yr hyn mae'r gwir i wneud i'r gwragedd yn ei caru nhw fel y carodd Crist Regs. Mae e hefyd yn cwmpasu yr ymddarostrwm mae'r gwragedd yn cael ei galw i wneud i'r gwir. Mae'n cwmpasu y cyfan dyn ni fod yn wneud fel pobl yr arglwydd. Gwir, cerwch y gwragedd. Megis ag y carodd Crist yn tai yr eglwys. A'i roi hyn drosti yw sancteiddio ei glanhau ar golchiad dŵr a'r gair, er mwyn iddo ef ei hun i chyflwyno fe hun yn ei llawn o goniad, heb fod arni frycheun na chrychni da dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a difai. Ac i Dduw byddai'r gogoniant bob amser. Amen.